En novembro la arbarego de Augustus acceptos kvardek novajn loĝantojn. Temas pri urogaloj, kiuj estas unu el la plej maloftaj birdoj en Pollando. Augustus pra arbarego estas unu el iliaj lastaj vivterenoj. Ilia multnombra iam populacio sekve de ĉasadoj estis dekumita kaj nun en la pra arbarego troviĝas de 30 ĝis 35 urogaloj. Eblas ilin renkonti ankaŭ en Malsupra Silezio. En tuten Pollando vivas circau 350-450 urogaloi. Comence de la 20 jarcento, temis pri circau 3000 birdoi. Ec de la 2012 jaro, sur la terreno de Augustus pra arbarego, estas realigita proiecto interalie consistanta en la recreo de la populacio kai gena protecto de urogaloi. La novai gastoi venis el Rusio. Antau ol veni al Pollando, ili estis gisfunde examenitai. Analizoj konfirmis la genan identecon de la venigitaj birdoj kun urogaloj vivantaj en la norda Pollando. Nun ili estas subigitaj al adaptoprocezo kaj nur post ĝia fino ili estos libere enlasitaj en la praarbaregon. Urogaloj troviĝas en la pola ruĝa libro de animaloj, kiel specio ekstreme minacita. Ekde 1995 ili estas ĉirkaŭprenitaj en Pollando per strikta protekto. Tio koncernas ne sole birdojn mem, sed ankaŭ lokojn de ilia vivado. Aktuale plej multnombre urogaloj troviĝas en Rusio, kie estas ĉirkaŭ 1.400.000 birdoekzempleroj. Po ĉirkaŭ 200.000 urogaloj vivas en Svedio, Finnlando kaj Norvegio.